Gerbėjai Jėzui Kristui, mėly Marijos radijo klausytojai, šiandieną sveikinamės su popiežiaus nuncijumi Lietuvoje, gerbiamu Peter Raič, kuris jau baigė tarnystę Lietuvoje, ir kalbėsimės apie tai, kaip jisai matė Lietuvą, kokie buvo įspūdžiai Lietuvoje, ką galėtų mums palinkėti, keliaudamas iš Lietuvos. Ir gerbiamas nuncijau, neseniai popiežius jūs paskyrė tęsti tarnystę Italijoje. Kokius įspūdžius išsivežate iš Lietuvos?
Tai jau antrasis mano paskyrimas į Lietuvą ir Baltijos šalis. Nes 1996-98 buvau čia paskirtas apaštališkosios nunciatūros sekretoriumi ir vadovų pavaduotoju. Lietuvos katalikų tvirtybė atsidavus Dievui ir nepalaužiama ištikimybė šventajam tėvui, popiežiui ir Romos sostui, nepaisant didžiulių praeities sunkumų ir dabartinių iššūkių, giliai įkvėpė. Be to, susižavėjęs stebėjau drąsią politinę poziciją, kurios laikėsi Lietuvos pilietinės valdžios institucijos, gindamos savo nepriklausomybę, kultūrą, kalbą ir krikščioniškąjį paveldą, remdamosi tvirtomis vertybėmis ir tarptautinė teisė. Turėdamas privilegiją čia gyventi ir dirbti iš viso 7 metus, taip pat mačiau Lietuvos žmonių atsparumą ir ryštą ne tik tikėjimo, bet ir tautinės tapatybės klausimais. O tai liudyja jų stiprybę ir įsitikinimus. Visada branginsiu čia praleistą laiką.
Kaip pradėjote savo diplomatinį kelią popiežiaus tarnyboje?
10-ame dešimtmetyje, man studijuojant kanonų teisę popiežiškajame Laterano universitete Romoje, tuometinis mano vyskupas, dabar jau miręs, Bosnijos ir Hercegovinos Mostar Duvno vyskupijos vyskupas Pavavo Žaničius paklausė, ar sutikčiau stoti į Šventojo Sosto diplomatinę tarnybą. Atsižvelgdamas į savo kunigišką šūkį, štai ateinu vykdyti tavo valią, mano Dieve, informavau vyskupą, kad sutinku su bet kokia tarnyste, ar tarnyba bažnyčioje, kur savo vyresnybės sprendimu mano gyvenime pasireiškia Dievo valia. Todėl įstojau į popiežiškąją bažnytinę akademiją. Ten 1993 birželį baigiau kanonų teisės doktorantūrą. Be to išklausiau keletą specializuotų kursų apie Šventojo Sosto diplomatiją, kad pasirengčiau būsimai tarnystei nunciatūrose visame pasaulyje.
Kur išvelgėte Lietuvos bažnyčios potencialą, talentus, kurie dar nėra iki galo išpuoselėti?
Manau, kad Lietuvos tikintieji turi didelį troškimą puoselėti gilesnį ryšį su Dievu per maldą ir labdaringą veiklą. Tradicinės pamaldos nacionalinėse šventovėse, tokios kaip Kryžiaus kelias ir marijinės piligrimystės kelionės, nebejotinai suteikia tikintiesiems daug malonių. Be to, jaunosios kartos, ieškančios šiuolaikiškesnių garbinimo formų ir tikėjimo išraiškos būdų, trokšta geriau pažinti viešpatį Jėzų ir daugelis siekia tapti aktyviais mokiniais. Taigi, tiek klebonai, tiek katechetai, tiek tikintieji pasauliečiai yra pašaukti priimti iššūkį, mokyti tikėjimo, liudyti jį savo krikščioniško gyvenimo pavyzdžių ir vesti šio laikinį jaunimą į tvirtas Kristaus Evangelijos ir bažnyčios mokymo tiesas. Šie mokymai atlaikė laiko išbandymą, ir visada išlieka aktualūs tiems, kurie nuoširdžiai ieško Dievo.
Kur matote didžiausias grėsmes bažnyčiai ir tikintiesiems Lietuvoje?
Šiuolaikinės visuomenės sekularizacija kartu su modernių ideologijų diegimu kelia didelės grėsmes visoms religinėms konfesijoms ne tik čia, Baltijos šalyse, bet ir ypač vakarų visuomenėje. Esame liudininkai vis didėjančio pavojaus religijos laisvėms, ypač vakaruose. Ten jau keletą metų išgyvenama tikra kultūrinė revoliucija. Ši revoliucija vis labiau neigia Dievo apreiškimo ir bažnyčios tradicijos egzistavimą, o juos keičia naujais įstatymais ir nuo krikščionybės nutolusiomis socialinio gyvenimo formomis. Atėjo metas, kai krikščionys turi pabusti iš letargo, drunkunumo ir neveiklumo religinėje, taip pat socialinėje ir politinėje veikloje, kad išsaugotų krikščioniškąjį paveldą ir vertybės, kuriomis remiasi vakarų civilizacija.
Kokią popiežiaus žinią norėtumėt pabrėžti šiandienos Lietuvai?
Norėčiau priminti jaudinančius popiežiaus Pranciškaus žodžius Lietuvos jaunimui, pasakytus Vilniaus katedros aikštėje per jo ganytojišką vizitą 2018 metais. Jo žinia ir šiandien išlieka labai aktuali ne tik jaunimui, bet ir kiekvienam žmogui. Niekada nebijokite pasitikėti Jėzumi, priimti jo reikalą, Evangelijos reikalą, žmonijos, žmogaus reikalą. Nes jis niekada neiššoka iš mūsų gyvenimo laivo. Jis visada yra gyvenimo kryžkelėse. Net kai mūsų gyvenimas užsiliepsnoja, jis visada yra šalia, kad liepsna užgesintų. Jėzus duoda mums daug laiko, daug erdvės nesėkmėms. Niekam nereikia nuo jo emigruoti. Jis turi vietos kiekvienam. Yra daugybė žmonių, kurie nori užkariauti jūsų širdis. Jie nori pasėti piktžoles jūsų lauke. Bet jei galiausiai patikėsime savo gyvenimą viešpačiui, gerasis grūdas visada nugalės. Popiežius Pranciškus kreipimasis į jaunimą Vilnius 2018 rugsėjo 22 diena.
Kodėl popiežiaus kalbos dažnai sukelia prieštaringą atgarsį? Ar gali būti, kad žiniasklaida iškraipo popiežiaus žodžius?
Šventojo tėvo žodžiai, nors ir religinio pobūdžio, gali turėti socialinį ir net politinį atgarsį. Popiežius Pranciškus įkūnija tautos popiežių, priimantį ir palaikantį visus pasaulio žmonės ir tautas. Atlikdamas Romos vyskupo ir popiežiaus vaidmenį, jis suvokia savo kaip viso pasaulio bažnyčios ganytojo atsakomybę. Jam, kaip ganytojui, rūpi visa tikinčiųjų kaimenė, kad ir kur jį būtų. Jam rūpi vesti ją Dievo karalystės link, siekti jos gerovės ir amžinojo išganimo. Todėl jis kreipiasi į visas tautas, ypač į tas, kurios įsivėlusios į smurtinius konfliktus, pavyzdžiui, Ukraina, Rusija, Palestina, Izraelį, Siriją, Jemeną ir kitus karo draskomus regionus. Jų intencija – skatinti dialogą tarp tautų, įkvėpti pagarbą žmogaus gyvybei ir laikytis tarptautinės teisės, siekiant teisingos ir tvarios taikos visiems. Velykų sekmadienį Šventasis Tėvas savo kalboje Urbi et Orbi pasakė šiuos žodžius. Karas visada yra absurdas. Karas visada yra pralaimėjimas. Neleiskime, kad stiprėjantys karo vėjai pūstų į Europą ir Viduržemio jūros regioną. Nepasiduokime ginklų ir ginklavimosi logikai. Taika visada sudaroma ne ginklais, o išskėstomis rankomis ir atviromis širdimis. Popiežius Pranciškus, kalba Urbi et Orbi, 2024 kovo 31. Šioje kalboje popiežius Pranciškus pabrėžė karui būdingą absurdiškumą, ragindamas neleisti eskaluoti konfliktų Europoje ir Viduržemio jūros regione. Jis pasisakė už taiką, pabrėždamas, kad ji pasiekiama ne ginklais ir perginklavimu, bet dialogu, užuojauta ir susitaikymu. Deja, žiniasklaida dažnai iškraipo popiežiaus mintis, ištraukdama jas iš konteksto arba selektyviai pabrėždama tam tikrus aspektus, nekreipdama dėmesio į platesnį kontekstą. Nepaisant aiškių popiežiaus ketinimų, žiniasklaidos interpretacijos kartais gali iškraipyti ar pernelyg supaprastinti jo žodžius. Tai rodo, kaip svarbu ieškoti patikimų naujienų šaltinių ir atsižvelgti į visą popiežiaus pasisakymų kontekstą, kad tiksliai suprastume ir įvertintume jo taikos ir solidarumo žinę.
Kodėl jūs tikite Jėzaus Kristaus prisikėlimu? Kokie tikėjimo argumentai ar patirtis jums stipriausiai liudija Kristaus prisikėlimą?
Tikėjimas, kad Kristus prisikėlė, glaudžiai susijęs su tikėjimu į Jėzų Dievo Sūnų ir pasaulio gelbėtoje, teisėje, kaip išpažįstama tikėjimo išpažinime, kurį kalbame per kiekvieną sekmadienio mišes ar iškilmę. Šis įsitikinimas įsišaknyjęs ne tik bažnyčios mokyme, kurį priima ir kurio laikosi visi katalikai, jis ir mano asmeninėme santykėje su viešpačiu Kristumi. Visą gyvenimą patyriau dieviškosios malonės ir įsikišimo akimirkų sunkumų valandomis. Jėzus apsireikšdavo teikdamas paguodą, atsiųsdamas patarimų ir rodydamas sprendimus. Šios patirtys praturtino mano asmeninę tikėjimo kelionę, įmanoma tik dėl Jėzaus Kristaus, kuris gyvena ir viešpatauja kaip mūsų viešpats ir gelbėtojas teisėjas dabar ir per amžius.
Ką norėtumėte pasakyti tiems lietuviams, kurie tiki reinkarnaciją? Kodėl tikėjimas reinkarnacija toks patrauklus mūsų dienomis?
Tiems, kurie tiki reinkarnaciją, norėčiau nurodyti Katalikų bažnyčios katekizmą, kurio 1013 straipsnyje mokoma štai ko. Mirtis yra žmogaus žemiškosios kelionės pabaiga. Pabaiga Dievo jam duoto malonės ir gailestingumo meto savo žemiškajam gyvenimui tvarkyti pagal Dievo planą ir apsispręsti dėl savo galutinio likimo. Kai pasibaigs vienintelį mūsų žemiškojo gyvenimo kelionį, į jokį kitą žemišką gyvenimą mes jau nebegrįšime. Žmonėms skirta vieną kartą mirti. Po mirties jokios reinkarnacijos nėra. Būtina pripažinti, kad kaip žmonės sukurti pagal Dievo paveikslą ir panašumą, Dievo akise turime prigimtinį orumą ir unikalumą. Mūsų gyvenimas žemėje yra brangi Dievo dovana, o mūsų galutinis tikslas – paveldėti amžinąjį gyvenimą bendrystėje su juo. Mūsų viešpaties Jėzaus Kristaus gyvenimas, mirtis ir prisikėlimas liudija šią tiesą. O pats Jėzus žada, kad tie, kurie jį tiki, taip pat gyvens su juo amžinybėje. Taigi, fizinė mirtis įvyksta tik vieną kartą. Tačiau mūsų sielos yra nemirtingos. Ir paskutiniojo teismo dieną, tie, kuriuos Dievas pripažins vertais, susijungs su pašlovintu kūnu dangaus karalystėje. Todėl reinkarnacijos samprata, kuris oponuoja pasikartojančių žemiškųjų gyvenimų ciklą, nesuderinama su krikščioniškųjų išganimo supratimu. Nors tikėjimas reinkarnacija būdingas kai kurioms iš Azijos kilusioms religijoms, Katalikų bažnyčios mokyme, kaip išdėstyta pirmiau, aiškiai teigiama, kad reinkarnacijos idėja paprasčiausiai prieštarauja krikščionių tikėjimui, nes atmeta krikščioniškojo išganimo doktriną ir padaro sielą gelbėtoje savo pačios pastangomis.
Ką pasakytumėte tiems, kurie nusivylę kunigais, kurie nori, kad kunigai būtų šventesni?
Visi tikintieji pagrįstai nori, kad jų kunigai būtų tikri Dievo vyrai, visiškai atsidavę ir šventi savo tarnystei bažnyčioje. Panašiai ir pasaulietinėje srityje Siekiama tokių specialistų kaip gydytojai, teisininkai, politikai ir kiti sąžiningumo ir atsakomybės. Tad suprantama, kad tikintieji savo kunigams kelia panašius reikalavimus. Tačiau būtina pripažinti, kad kunigai taip pat netobuli ir klystantys, kad jiems, kaip ir kiekvienam kitam žmogui, taip pat reikia Dievo gailestingumo ir atleidimo. Dėl šios priežasties visi privalome karštai melsti Viešpatį, kad jis atsiųstų į savo bažnyčią šventų kunigų. Turime melstis už jau tarnaujančius, kad jie išliktų ištikimi savo pažadams bei įžadams duotiems Dievui ir tarnautų kaip įkvėpti atsakingi ganytojai. Be to, turime karštai melsti Viešpatį naujų ir šventų pašaukimų į kunigystę ir religinį gyvenimą. Tai darydami, mes atliekame savo indėlį, patikėdami bažnyčios ateitį Dievo apvaizdai.
Kaip patartumėte klausytojams liudyti tikėjimą šeimos nariams, kurie netiki Dievą ar net yra jam priešiški?
Šis klausimas iš tiesų kelia nerimą daugeliui tikinčiųjų. Galime savęs paklausti, kodėl kai kurie mūsų šeimų nariai, ypač jaunimas, atsisako tikėjimo ir palieka bažnyčią. To priežastys gali būti įvairios. Galbūt blogi pavyzdžiai ir kai kurių tikinčiųjų veidmainystė, skandalai bažnyčioje, taip pat šiuolaikinėje visuomenėje vyraujantis relativistinis mentalitetas. Kai kurie asmenys kovoja su prieštaravimais tarp religinių mokymų ir mokslo žinių. Religija suvokia kaip pasenusią arba jaučia įtampą tarp religijos ir saviugdos kultūros, eidami taip toli, kad tiki, jog mano laisvė lemia, kas aš esu. Deja, pasitaiko atvejų, kai asmenys patiria netinkamą kunigų ar parapiečių elgesį, dėl kurio jaučia nusivylimą ir susvetimėjimą. Bet kurio iš šių scenarijų padariniai gali būti sudėtingi, verčiantys asmenys suabejoti savo tikėjimu, pasitikėjimu ir priklausimu bažnyčiai jausmu. Be to, daugelį jaunų žmonių sunku priimti tam tikrus bažnyčios moralinius mokymus, ypač susijusius su lytiškumu. Šie mokymai gali būti jų suvokiami kaip pasenę, ar net nejautrus, tačiau tuo pat metu jie susiduria su pasaulietinėmis žiniomis, propaguojančiomis alternatyvius požiūrius į lytiškumą, nepaisančius moralinių ribų ar religinių principų. Suprasdami sunkiai jų padėtį, iš tikrųjų turime atsakyti į klausimą, kaip paskatinti juos grįžti į bažnyčią ir priimti tikėjimą Dievu. Vienas iš būdų – skatinti aktyviau dalyvauti konkrečioje parapijos veikloje, pavyzdžiui, savanoriauti labdaros organizacijose, lankyti pagyvenusius ar sergančius žmones, padėti kaliniams ir neįgaliesiems, dalyvauti labdaros organizacijose, dalyvauti įvairiose tarnystėse, tokiose kaip choras, jaunimo grupė ar patarnavimas per mišes. Aktyvus įsitraukimas skatina bendruomeniškumo ir priklausimo jausmą. Todėl parapija tampa patrauklesnė ir labiau įtraukinti. Organizuojant piligriminės keliones į šventąsias vietas ir įspūdingo grožio bažnyčias, atskleidžiamas ir atgaivinamas dvasinis susidomėjimas ir dėkingumas katalikiškoms tradicijoms, architektūrai ir menui. Be to, siūlomi seminarai, katekizmo komentarai, paskaitos, misijos ir renginiai, kuriuose kviestiniai pranešėjai sako specialias homilijas, suteikia galimybę giliau nagrinėti įvairius tikėjimo dalykus palankioje aplinkoje. Pripažindama skaitmeninio pasaulio įtaką, bažnyčia taip pat turi kūrybiškai bendrauti su jaunimu per internetinės platformas. Suprasdama interneto kultūrą ir remdamasi krikščioniškosmis vertybėmis, kaip dialogo atspirties taškais, bažnyčia gali veiksmingai užmegzti ryšį su jaunaja karta, praleidžiančia nemažai laiko kibernetinėje erdvėje. Ganytojai ir tikintieji turi būti pasirengę atsakyti į daugybę klausimų, kurie gali kilti ir pateikti gerų argumentų mūsų jaunimui suprantamą kalbą. Taip pat norėčiau pridurti, kad nepaisydami šeimos narių netikėjimo ar net priešiškumo Dievui, tikintieji yra pašaukti savo tikėjimą visų pirma rodyti gero krikščioniško gyvenimo pavyzdžių ir rodyti labiau veiksmais nei žodžiais. Bendraujant su tais, kurie nepritarė mūsų įsitikinimams, svarbiausia yra kantrybė. Būtina prašyti ir Viešpaties pagalbos. Svarbu melsti kantrybės, net jei gali atrodyti, kad tai lėtas procesas. Iš tiesų, malda už kantrybę atspindi nuolankų mūsų žmogiškojo ribotumo pripažinimą ir tikrovę. Kad pokyčiai ir atsakymai į maldas dažnai vyksta Dievo, o ne mūsų laiku. Sutuoktiniai, tėvai ir seneliai taip pat gali laikytis šio požiūrio. Gyvenant gerą krikščionišką gyvenimą, bet neprimetant jo kitiems, rodant kantrybę, visada juos mylint ir stengiantis dėl jų gerovės, yra vilties, kad Dievo malonė galiausiai palies jų širdis ir paskatins keistis į gerą. Šventosios Monikos pavyzdys, kai ji karštai meldėsi už savo klajojančio pagonio sūnaus Augustino, vėliau tapusio krikščionimi, paskui vyskupu ir galiausiai šventuoju bažnyčios daktaru atsivertimą, rodo stiprų atkaklios maldos ir vilties poveikį. Todėl labai svarbu ir toliau melstis, pasitikint, kad Viešpats išklausys mūsų maldas ir parodys gailestingumą mums visiems.
Mūsų laikų karai liudija žmogaus širdies neramumą ir maldos poreikį, kas galėtų padėti žmonėms atrasti maldą ir savo gyvenime Dievą iškelti pirmą vietą.
Gaila, kad daugelis kreipiasi į Dievą tik ištikus bėdai arba išnaudoja visus kitus galimus sprendimus, taip laikydami jį tik paskutinę išeitimi. O juk Viešpats mums turėtų būti pirmasis ir svarbiausias išminties ir prieglaušio šaltinis visuose mūsų poreikiuose. Nuoširdus troškimas pažinti Viešpatį mūsų Dievą yra pirmas žingsnis siekiant užmegzti asmeninį santykį su Juo per maldą. Malda turėtų būti laikoma ne tik pareiga, bet ir giliu poreikiu. Malda turėtų tapti neatsiejama mūsų gyvenimo dalimi. Kad siela išliktų gyva, kaip kvėpavimas yra būtinybė palaikant kūno gyvybę. Šventoji Teresė iš Kalkutos arba motina Teresė, kaip mums geriau žinoma, kartą parašė gerą šio proceso formulę. Tylos vaisius malda, maldos vaisius tikėjimas, tikėjimo vaisius meilė, meilės vaisius tarnystė, o tarnystės vaisius taika. Tyla, malda, tikėjimas, meilė, tarnystė ir taika – tai dovanos, kurios mums padeda kreiptis į Viešpatį, mūsų Dievą, su nuolankiu tikėjimu ir nuoširdžiu troškimu jį pažinti.
Kaip mergelė Marija galėtų mums padėti šiame nelengvame gyvenimo kelyje?
Mūsų tikėjimas moko, kad švenčiausioji mergelė Marija jau danguje ir kūnu ir siela, taigi arti savo sūnaus Jėzaus, ir ten užtaria visus, kurie nuolat kalba rožinį ir kitas maldas Marijai. Kaip visų tikinčiųjų motina, Marija glaudžiai susijusi su mumis mūsų žemiškoje kelionėje, pati patyrusi gyvenimo žemėje džiaugsmus ir skausmus. Dabar, būdama danguje, ji ir toliau mus lydi ir užtaria savo motinišką meilę ir globą. Analogija su vaiku, kuris atsiliepia į motinos prašymą, iliustruoja gilų Marijos ir Jėzaus ryšį. Išskirtinį Marijos vaidmenį. Ji galinga užtarėja visiems, kurie kreipiasi į ją maldoje. Kaip vaikas pasitikė savo motinos meilę, taip ir mes galime pasitikėti motinišku Marijos užtarimu, siūsdami savo prašymus Viešpačiui, žinodami, kad jos maldos visada išklausomos. Taigi, Marija yra aukščiausias tikėjimo pavyzdys, kuriuo esame kviečiami sekti, visiškai pasitikėdami Dievo apvaizdą ir pasikliaudami Dievo malonę, kuri guodžia mus, kai užklumpa sunkumai ir palaiko mūsų viltį, kad Dievo pažadai išsipildys šiame gyvenime ir amžinybėje.
Jūs, ekscelencija, gerbiamas nuncijau, iš viso širdies dėkojame Jums už Jūsų tarnystę Lietuvoje, mūsų šalyje, kad už mus meldėtės, kad mums perdavėte popiežiaus žodžius ir jam perdavėte tai, ko mes gyvename. Ir prašome taip pat ir klausytojų, kad melstųsi už Jūs, lydėtų Jūs naujoje Jūsų tarnystėje Italijoje. Viešpats Jūs te laimina ir meldžiame, laimykite ir mus. Sudie.
Garbė Jėzų Kristui.
Girdėsite arkivyskupo Kęstučio Kėvalo homiliją iš atsinaujinimo dienos Vytauto didžiojo universiteto didžiojoje salėje.
Brangieji, šios atsinaujinimo dienos tema Dievo žodis nepraeis, taigi jis amžinas, turintis galę, šiandien tarsi surežisuotai atliepia mūsų šios dienos pateiktą Dievo žodžio liturgijos skaitinių turinį. Pakartoto įstatymo knyga, kurią tik štai skaitėme, prasideda žodžiais. Viešpats tavo Dievas pažadins tau pranašą iš tavo tautiečių, iš brolių tavųjų kaip ir mane. Jo klausykite. Tai vienas turbūt įspūdingiausių Seno testamento tekstu, pakartoto įstatymo 18 skyrius, kuris kalba apie pranašystę. Didžią Mozė liepia žmonėms ruoštis, klausytis dar didesnio už jį. Jeigu pradėtume gilintis, kasgi yra Mozė ir kas ta pakartoto įstatymo knyga, tai galėtume sakyti Viešpatie, kasgi gali dar būti didingesnis negu pranašas Mozė, kuris kalbėjosi su Dievu kaip bičiuliu, Dievas jam apsireiškė degančiam krūme, jis padaro faraono akivaizdo didžius dalykus, stebuklus, išveda Izraelio tautą iš nelaisvės, veda per dykumą Sinajaus kalne, gauna Dievo įstatymus ir štai didesnis už mane. Pakartoto įstatymo knyga vėlgi, tai penktoji penkiaknygės knyga, kuri galėtume sakyti yra išvada svarbiausių dalykų, kurie išdėstyti praeitose knygose kaip išėjimo skaičių kunigų. Taigi, labai įdomus ar net keistokas tekstas. Popiežius Benediktas, rašydamas knygą Jėzus iš Nazareto, remia šiuo pakartoto įstatymo knygos skireliu Jėzaus autoritetą, rodant jo asmens didybę. Taigi, kad jis yra Dievas. Mes galime sakyti, kad šiuose žodžiuose išvelgiame tą nuostabę Dievo pramatytą ir visai tautai duotą žinę, kad pranašai, kurie ateis, jie turi būti sveriami pagal jų autoritetą. Iš tikrųjų, pagal tai, kaip jie remiasi pranašu Moze, bet bus tas, kuris kalbės iš savęs, iš savo autoriteto. Nei vienas Izraelio pranašas nedrįso sakyti, kad aš kalbu iš savęs. Tai reiškia, kad mano autoritetu šitie žodžiai pagrįsti. Visada jie rėmėsi į Moze, įstatymus, į prieš tai buvusius pranašus, nes jie gerai žinojo šią pakartoto įstatymo eilutę. Jeigu koks pranašas išdrįstų mano vardu skelbti žodį, kurio jam neliepiau skelbti, arba kalbėtų kitų dievų vardu, toks pranašas turės numirti. Taigi niekas nedrįso savo vardu kalbėti. Iš kur mes galime žinoti, kad Jėzus, kalbėdamas iš savo autoriteto nesulaužo šito pakartoto įstatymo knygos nuorodos. Ta, tarp kitko, ir rabinai, to meto įstatymo mokytojai, kaip kaltinimą metė Jėzui, sakydami, kokia galia ir kokiu autoritetu visą tu tai darai. Ir šiandienos žydų teologai kalba, kad štai Jėzus buvo tas, kuris laužė 10 Dievo įsakymų. Pavyzdžiui, sakydamas, kad štai tegu kas nors kitas palaidoja tėvą motiną, o tu sek paskui mane, ar tai ne gerb savo tėvą ar motiną įstatymo laužimas, ar jisai neperžengė ribų. Popiežius Benediktas knygoje Jėzus iš Nazareto sako, jis tą gali daryti, nes jis yra Dievas. Jis pats yra įstatymo leidėjas, jis jį gali interpretuoti ir jeigu reikia, patikslinti. Šiandien, brangieji, Evangelija mums tai ir padaro. Rodo, kas yra Jėzus. Pirmiausia, kad jis kalba su tokia galia, kaip nei vienas iš įstatymo mokytojų ir rašto aiškintojų. Visi žmonės pastebėjo, krito į akis, galėtume sakyti. Ir tas šnekėjimas iš tikrųjų buvo paliudytas štai stebuklų, kuris čia pat įvyksta Kafarnaumo sinagogoje. Turbūt, jeigu kas esate buvę šventojoje žemėje, aplankėt Kafarnaumą ir toje vietoje yra antro amžiaus išlikusios sinagogos pastato likučiai, gali įsivaizduoti, nelabai didelė vieta, bet reali, ne mitologinė, ir ten Jėzus kalba ir padaro stebuklą. išvaro demoną iš žmogaus, kuris šaukia, kodėl tu mus kankini, tu Dievo šventasis, ir dar kalba daugiskaita, tu mus kankini. Tai irgi labai įdomu detalė, nes šėtonas viduje pasidalyjas ir jisai daugiskaita kalba, nes šiaip nėra integralumo. Tas šėtono principas yra, kad žmogus vieną galvoja, kitą daro, trečiaip elgiasi. Ir štai tu mus kankini, nes tu gražini tą integralumą ir tu mus varai lauk. Jėzus čia pat savo kalbėjimą paliūdė stebuklų, ta gale, kuri eina iš jo varydama lauk blogį, šetonišką arba Dievo priešingybę. Taigi, mes, brangieji, čia šioje Dievo žodžio vietoje esame sustiprinti tuo patikinimu, kad Jėzus pats yra Dievo žodis. Jis yra į mūsų tarpę nužengus Dievo kalbėjimas regimo būdu, įsikūnymo būdu. Žodis tapo kūnu, sako šventas Jonas Evangelijoj. Ir ta žodis, kuris sklido per Izraelio kartas, buvo kaip viltis, kaip lūkestis. Štai dabar mes jį matome įsikūnijusi asmens pavidale Jėzaus iš Nazareto, kuris tiesiog tampa apčiuopiamu Dievo žodžiu. Mes, brangieji, remiamės ne tik į rašytinį žodį, mes remiamės į asmenį. Mes matom jo gyvenimo būdą, jo artumą Dievui ir jo santykį su tėvu, kurį jis mums padovanoja kaip pavyzdį, kokiu būdu aš galėčiau gyventi ir tą integralumą išlaikyti, kad manyje neprasidėtų to šetoniškos galios arba suskilimas, kur praktiškai žmogus nebežino, kas esas. Jėzus gražina žmogui ramybę, kryptį, gražina jo pačio artumą. Mes turime jo klausyti, pasak Mozės, mes turime jį priimti. Jis yra tas, kuris atėjo į mūsų tarpą. Nepažinti švento rašto, tai nepažinti Kristaus, sako šventasis Jeronimas, ir mums ši atsinaujinimo diena dar kartą tai primena. Brangiai, kaip svarbu mums skaityti, atsiversti ir nuolat įsijausti į tą Dievo žodį, kurį mums davė kaip maistą, pats Dievas, žinantis mūsų suspaustą širdis, mūsų nerimą, mūsų įtampą, mūsų drebėjimą prieš amžinybę ir prieš mirties lėpinį, jis duoda kaip paguoda. Nesinaudoti, iš tikrųjų save nuskriausti. Labai džiaugiuosi Kauno arkivyskupijos sielovados komandos iniciatyva pasiūlyti, perskaityti visą šventą raštą per vienus metus. Esu praeitais metais bandęs, pasirodo įmanoma, visiškai nedaug skiriant laiko, 10 minučių, gal net mažiau, ir pereit per visas švento rašto knygas nuo viršelio iki kito viršelio. Tokiu būdu įsijausti į Dievo mums dovaną duotą per pranašus, per Dievo veikimą ir pagaliau per savo sūnų. Taigi mes patys įsijausdami į tą žodį, tam tikrą prasme atkartojame, kad ir mes tampame jo įkūnysiu žodžiu mūsų laike, mūsų visuomeniai, mūsų bičiulių, draugų tarpe. Mes taip pat turime nešti savyje Dievą. Šventas Jonas Bosko įkūnijo tai savo gyvenimu unikaliu būdu, kaip kunigas išgirdęs šaukimą jaunų žmonių, kurie tuo metu Turino gatvėse neradė vietos, blaškėsi, kai kurie net linko į nusikaltimus, štai jis subūręs juos į bendruomenę, mokino, ugdė ir iš jų taip pat kilo šventieji ir bažnyčios įvairūs hierarchai net ir žmonės, kurie padarė savo gyvenimą dovana kitiems. Šventasis Jonas Bosko sukuria metodiką, tą pedagogiką, kurią šiandien mes naudojame ir savo ugdymo mokyklose, taip pat jaunimo sielovadoj, per asmenį santykį, per širdies laimėjimą, per šilumą, kurią gali perduoti žmogus gerą dalyką gerai darydamas. Taigi, brangieji, šiandien mes visi kviečiami atnaujinti Dievo žodžio skaitymą, jo reikšmę savo gyvenime, įsijausti jo prasme man ir šiandienos visuomeniai, kuri, kaip žinome, yra blaškoma įvairių bangų ir audrų. Galbūt esat girdėję, vyksta malda už šeimą ir visuomenę. Labai kviečiu įsijungti šią akciją, klausantis, meldžiantis. Na ir visiems, brangieji, noriu palinkėti, kad šie metai būtų mums paskata atsiversti šventąjį raštą ir gyventi Dievo žodžiu, kuris nepraeis. Amen.
Girdėjote arkivyskupo Kęstučio Kėvalo homiliją iš atsinaujinimo dienos Vytauto didžiojo universiteto didžiojoje salėje. O pirmoje laidos dalyje kalbėjo popiežiaus nuncijus Peter Raič, šiemet baigiantis tarnystę Lietuvoje.